forsamlingen.
Kan vi mærke, hvor sundt det er, hvor godt det er at lovsynge og tilbede Herren? Det er godt for ånd og for sjæl. Og måske endnu mere, når vi slår og synger i ånden. Det er jo simpelthen, fordi det fattige sprog, eller dansk er for fattigt et sprog, til at tilbede sådan en vidunderlig Gud. Selv græsk, engelsk, hebraisk slår ikke til. Så der bliver en dag, hvor der lovsynges og lovsynges på et herligt fælles sprog. I skal have rigtig mange tak, fordi jeg må få lov at gæste jer. Den eneste ting, jeg er lidt ked af, det er selvfølgelig, at min søde hustru ikke kunne komme med lige en time før vi skulle afsted. Så synes hun, at der var nogle hindringer, som gjorde, at hun var nødt til at blive hjemme. Men selvfølgelig hilserne, de er. Til gengæld har jeg den glæde, at evangelist Jonathan på 12 år er med, og evangelist Benjamin på 8 år med. Så det er jo så Daniels småbrødre. Dejligt, at I tager jer så godt af Daniel og Miriam. Vi føler os trygge, så vi glæder os så meget over at være sammen. Det var dejligt at opleve, at Johnny han lagde profetisk ud. Han har simpelthen åbnet døren for mig, uden at vide det. Fordi det var sådan, at mit emne, det hedder nemlig i dag, det hedder udvælgelsens gåde. Og så ville jeg have sagt det, jeg siger nu, det ville jeg have sagt til allersidst i talen, fordi jeg tænkte, hvis jeg starter med det, så har jeg allerede lagt ud med en provokation. Jeg ville nemlig gerne slutte med at sige, jeg er udvalgt. Og det var jo sådan til ret pudsigt, at vi skulle sidde der og sige det højt alle sammen, og vi skulle sige det til hinanden. Fordi det er mit budskab i dag. Jeg er udvalgt, og der er endnu ikke nogen, der har løbet ud. Nej, for nu bliver det for nysgerrigt. Hvordan kan han våge at sige, at han er udvalgt? Se, det er den store gåde. Og jeg har tænkt mig, at jeg vil våge mig ud på den, fordi jeg bor jo ikke her i byen. Så jeg kan have lidt mere frihed til at kunne udtale mig. Men der er vitterlig en gåde her, som jeg godt kunne tænke mig, at vi skulle dele sammen i den her formiddag, som brænder i mit hjerte. Det er sådan, at sådan et emne, det må man jo nok sige, det er en af de nødder, der skal knækkes. Jeg ved, teologerne kan ikke finde rede i det, og der diskuteres frem og tilbage. Så nu kommer vi lige kære fra Aalborg, og han løser hele den her gåde. Her i formiddag sker det. Det var sådan, at jeg ved ikke, om I kender Magda. Hun bor nede på Vibevej. Hun har hjemmehjælperen på besøg hver mandag formiddag. Og det pudsige er, hver mandag formiddag, der står der midt på bordet en skål med nødder. Og hjemmehjælperen havde fået lov til, hun spurgte, om hun måtte smage lidt på de nødder der, så hun gik der og spiste af nødderne. Og hver eneste mandag, hun kom, så var skålen fyldt igen. Og hjemmehjælperen var glad for nødder og spiste ivrigt af nødderne. Og Magda syntes, det var helt fint. Så næste mandag, så var der en skål, der igen var fyldt op med nødder. Så til sidst så sagde hjemmehjælperen til Magda, jamen Magda, hvorfor spiser du ikke selv af de nødder? Nej, spis du bare. Og det gjorde hjemmehjælperen. Og næste mandag, så var det samme historie. Skålen var fyldt med nødder. Og hjemmehjælperen sagde til Magda igen, jamen Magda, hvorfor? Altså, du kan da ikke bare lade mig spise alle nødderne. Du skal da også selv spise af dem. Så sagde gamle Magda, nej, jeg slikker kun chokoladen. Og resten af nødderne lægger jeg i skolen. Se, vi er ikke her i formiddag for at slikke chokolade eller flødeskum. Vi tager fat på nødderne. Det kan godt være, at de ikke er blevet slikket rene, men de skal knækkes direkte. Er I med på det, venner? Vi skal slå op på Efeserne kapitel 1, vers 4-6. Og så skal vi læse nogle vers, som mange måske kender udenad. I mundskyld, jeg bruger den gamle Bibel i dag, men det kan jo være fornyende for dem, der ikke kender den. Efeserne 1. Til før verdens grundvold blev lagt, har han udvalgt os i ham til at være hellige og uden dadel for hans åsyn. Og han har i sin kærligheds forudbestemt os til barnekår hos sig ved Jesus Kristus ifølge sin egen viljes beslutning til lov og pris for hans nådes herlighed, som han skænkede os i den elskede. og et enkelt vers fra Romerne 9, vers 11. Til for at Guds beslutning, der hviler på hans udvælgelse, skulle stå fast. Og der refereres i øvrigt til det, Johnny også var inde på, om Abrahams udvælgelse. I det hele taget udvælgelsen, som fandt sted hos Gud. Jeg var fik lov at tale ved et bryllup her for nylig, og jeg synes altid, det er så charmerende at se sådan en smuk, lille, hvid brud. Og så også en flot brudgom. Og da jeg sådan betragtede dem, og det var sådan rigtig romantisk, så tænkte jeg, hvad i verden, det er da en gåde det her. Hvorfor vælger hun ham? Der er jo 10.000 andre friske, flotte fyre. Og hvorfor vælger han hende? Der er jo 10.000 andre dejlige piger. Hvorfor lige det? Og det er dog lidt af en gåde, det med udvælgelsen. Jeg kunne måske opfordre, at alle ægtepar, som har været gift mere end et år, de vender sig om til deres ægtefælle. Her nu, vi skal altid hilse på hinanden, som ved møderne, ikke? Så nu er det ægtefællene. Over et års ægteskab, vend dig lige til din ægtefælle og sige til vedkommende, ja, det er en gåde, at jeg valgte dig. Jeg tør ikke sige det til dem, der ikke har været gift et år, fordi der står i Mosebøgerne, at en mand i det første år i sit ægteskab, der må han ikke gå i krig. Så derfor våger jeg ikke at udfordre dem, der kun har været gift et år. Ja, men ægteskabet for eksempel er et af eksemplerne, Gud giver for at udtrykke kærlighed. Men én ting er sikkert. Når man nu lader sig gifte ægte, så går det ikke. Der er ingen vej til at tvinge modpartens kærlighed frem. Kærlighed skal appelleres ved kærlighed. Det er en personlighed, du har giftet dig med. Det er en sparringspartner, du har giftet dig med. Og kun kærlighed kan appellere kærlighed frem. Gælder ikke med krav, bud eller regler. Kun kærlighed kan appellere kærlighed frem. Og det er faktisk på det grundlag, at Gud har et ikke så lille problem med mennesket. Det er fordi kravene var ikke nok, reglerne var ikke nok, budene var ikke nok, men kærlighed appellerer kærlighed frem. Og det er også det samme væsen, der er Guds kærlighed. Så derfor står vi over for noget, der godt nok ligner lidt af en gåde. Og i det her meget stærke, vi allerede har læst fra Efeserne, der ser vi et af de første udtryk, der kommer, det er, før verdens grundvold blev lagt. Det vil altså sige, det første vi vil tale om, det er udvalgt før verdens grundvold blev lagt. Jeg ved ikke, hvad det er for et møde, der har været i de himmelske sale, i det store universets evighedsråd, der man må være samlet for at lægge en udvælgelsesplan, før verdens grundvold blev lagt. Undskyld mig, jeg ved ikke, om Gud Fader selv sov ved det her møde. I hvert fald, ud fra det skaberværk, vi kender til, at ved et eneste ord, så blev der lys. Ved et eneste ord blev der en jord. Ved et eneste ord, der blev der mennesker. Et vidunderligt perspektiv. Alt så herligt og godt ud. Men virkeligheden kender vi jo i dag. Når vi ser tilbage, så ved vi også, hvad den skabelse, den udvælgelse, som Gud i det store rådsal var med til at deltage i, hvad det medførte af lidelse og smerte ud over jorden. Der brød det løs med mor. Der brød det løs med ondskab og tyveri og egoisme. Og hvis vi ser ud over jorden i dag, så må det jo ligne mere et kaos og en elendighed. Vi kan samle op over alt. Krige, vold, misbrug, ødelæggelse. Jeg arbejder selv en del med i et arbejde omkring børn i Bogota, hvor man tager ud og henter børnene på gaderne, hvor der er nok af den slags børn, der bliver sat ud i hjælpeløshed, forladt fra far og mor, og må klare sig selv, finder ind i bander. Bilerne tør ikke standse op, fordi overfor rødt, uden med vinduerne rulle helt op. Er vinduerne rullet ned, så er der straks en større dreng, der snakker med chaufføren, mens smådrengene masser sig ind af de åbne vinduer og stjæler alt, hvad der er på sæderne. Butikkerne bliver plyndret af alle de her små børn. Hvad andet skulle de gøre? De har intet andet at leve af. Og det, som vi ikke skriver om, men kun fortæller, det er, når det bliver for voldsomt indimellem, så går politiet ud, indfanger dem og skyder dem. En levealder på 13-15 års alder. Vi kunne kigge rundt over hele jorden. Der er nok af det. Derfor er vi nødt til at stille et lille spørgsmål her og sige, hvad er det for en til før verdens grundvold blev lagt? Kære venner, har Gud været med i det her? Er det en kaos planlægning? Er det her en helhedsplan, vi står overfor? Er det en guddommelig strategi? Undskyld mig, oplever I ikke det her som en lille smule undren? Hvor er Gud henne i det her? Det efterlader mig en lille gåde. Hvor befinder vi os i det? Hvor er Gud i det? Under alle omstændigheder er der sigt ingen af os her, der tror, at Gud er med i en strategi, der hedder kaos. Så derfor kan vi ikke afslutte her. Men vi ved som udgangspunkt, at alt, hvad der bliver kastet over i Guds hånd, det får altid resultatet succes. Så derfor, syndefaldet indbefatter også Guds udvælgelsesplan, selvom det måske er ubehageligt at snakke på den måde. Syndefaldet, det der lignede kaos, det er indbefattet Guds udvælgelsesplan, som før verdens grundvold blev lagt i de store rådsale. Så det er en påstand at føre op. Ikke desto mindre læser vi os frem i skriften til det. Et lille personlig erfaring har jeg selv oplevet, når jeg sådan ligesom ser lidt tilbage igennem de sidste 10 år. Så må jeg indrømme, der har været ting, jeg synes, der var hårde at skulle bryde op med. Der var vanskelige at skulle forlade. Der var smertefulde, og som jeg ikke havde lyst til at skulle miste og tabe. Det er ikke mere end et par uger siden, måned siden, så gik jeg ned langs med fjorden. Vi bor i Nørresundby, bor lige tæt på Limfjorden. Og mens jeg gik der og nød naturen, som jeg elsker, tænkte lidt på, hvor vi har boet før, også et naturskønt sted. Og mens jeg gik der, og så tænkte på de 10 år, der er gået, alt det, der var så svært at miste og tabe dengang. Pludselig blev jeg overvældet af taknemmelighed og kærlighed og glæde til Gud. Fordi jeg kom til at se, at det, jeg havde mistet, slet ikke var nær så godt, som det, jeg nu havde. Og det, jeg fik lov at leve i og opleve i mit liv. Det var bedre end det, jeg havde før. Og sådan er Gud. Han er den Gud. Når tingene bliver kastet i hans hånd, så bliver det bedre end det, der var før. Det er rigtigt, jeg ved godt, at vi kan sidde med nogle spørgsmål, som endnu er ubesvaret. For adskillige år siden, der mistede min kone og jeg en lille pige på 1,5 år. Og det er klart, det svar, det har jeg aldrig fået. Men jeg er overbevist om, at en dag, så skal jeg få et svar. Og det svar skal efterlade en beundring af Guds visdom. Jeg tvivler på, at jeg får svaret her. Men en dag, så skal jeg få et svar, der efterlader en beundring af Guds visdom. Og sandsynligvis sidder der nogen her, som kender til smerter og til sorg og bedrøvelse, som er kommet ind over dig. Og du siger, jamen jeg har ikke fået svar i de og de ting. Jeg kan sige en ting af personlig erfaring. Kast det i Guds hånd. Jeg siger ikke, du skal lægge det i Guds hånd, fordi så er vi fristet til at tage det med tilbage igen. Men jeg siger, kast det i Guds hånd, og så skal du forvente, at han kaster det tilbage til dig, for ellers gør han det ikke. Men han kaster det ikke tilbage. Han tager imod det, og han beholder det, og han forvandler situationen, selvom du måske ikke lige her nu får et svar, men det vil efterlade en sådan taknemmelighed og en beundring, at Guds udvælgelse, før verdens grundvold blev lagt i de mindste små tænkelige elementer, det vendes til en succes. Hele kaoset efter skabelsen af denne jord og denne verden vendes til allersidst til en ufattelig succes. Jeg ved godt, det er en gåde. Vi vil i hvert fald tage som udgangspunkt, at Gud har aldrig ønsket at udvælge nogen til fortabelse. Vi kan bare læse den lille Bibel, Johannes 3:16. Gud vil, at alle mennesker skal frelses. Han omtaler mennesker. Det er mennesker. Det er altså mennesker, som er et åndsbevidst skabning. Mennesker, som er i stand til at vælge kærlighed eller vælge kærlighed fra. Det er ikke abeyngel, Gud taler til, som er stadig er udviklingstrin. Men det er fornuftsvæsner med åndsvilje til at vælge Guds kærlighed eller ej. Og det er her, at syndefaldet har ført os frem til. At vi er i dag i den situation, at modtage Guds kærlighed, som appellerer kærlighed frem i os. Jeg tror ikke, at det er i hvert fald noget, jeg er kommet frem til i de senere år. At jeg kan hive mig selv op og få nød nok for andre mennesker. Jeg var meget glad for den der opmærksomhed, man har for sin egen by. Men jeg tror ikke, at jeg kan hive mig selv op til at få nød nok. Jeg tror, det begynder der, hvor min kærlighed bliver appelleret frem ved Guds Helligånd i mig til Gud, så jeg får det samme hjerte, som han får for de mange, som skal nås ind og føres frem til at være tilbeder af den almægtige. Så Bibelens værdighedsbegreb, det er det, jeg vælger, når vi står over for luftløse dyr, som mennesker tillægger sig selv at afstamme fra. Men så har vi fået lov til at blive sådan en skabning, udvalgt før verdens grundvold blev lagt, til et frivilligt kærlighedsforhold til Jesus Kristus, til den almægtige. Beslutningen, må jeg have lov at sige det, for dem, der gerne vil diskutere med Gud, den læste vi i Romerne om, at beslutningen hviler i en udvælgelse hos Gud. Og så vil jeg gerne sige, så tror jeg godt, du lille menneske og mig lille menneske, vi kan lige så godt stoppe diskussionen. Gud går ikke på kompromis med sin udvælgelse. Han kommer ikke med et anderledes forslag for at tilfredsstille vores kødelighed. Han fastholder den beslutning, han tog ved skabelsens begyndelse, eller før verdens grundvold blev lagt. Diskussionen er slut. Sagen, den står fast hos Gud. Og her bøjer vi os ind, og vi læser videre i den tekst, som Gud har mindet os om til denne dag her, der står udvalgt i ham. Jeg vil gerne lige have lov at være med til at chokere her i formiddag. Nu varer det jo ikke lang tid før det er jul, og så skal vi til at se glansbilleder af barnet Jesus og krybben, og synge og danse julesangene rundt. Men det er rigtigt, at Jesus blev sendt til jord og var Gud. Men det er lige så rigtigt, at Jesus var også menneske. Og den side af historien ynder vi ikke at tale så meget om. Men alligevel, Matthæus, det første kapitel, bringer straks på bane Jesu kødelige slægtsregister. Og Lukas berører det også fra en anden vinkel. Og hvis vi tog og dukkede ned i bare nogen af de slægtspersoner, som slægtsregistret omtaler, ja, så kunne vi bare røre ved Noah. Skal jeg fortælle dig lidt om herkomstens fader af Jesus Kristus, Noah, efter syndefaldet, efter han oplevede udvælgelsen over hans liv, og Guds mirakel omkring ham, så sidder han i sit telt. Skal jeg fortælle dig det? Skal jeg viske det? Fordi det er for slemt det her. Han sad død, drukken i sit telt, uden sans og samling. Må jeg have lov at sige, det er Jesus slægtsregister, jeg berører. Hvad med Abraham, som vi også har læst om, og som vi beundrer af? Dog vil jeg sige, det her, det er kun en halv løgn, han møder op med over for kong Abimelek, for at redde sit eget liv. Men hans hustru, hun var fyldt med jalousi over for Hagar, så hun i jalousi plagede Hagar så meget, så Hagar hun måtte flygte med Ismael. Og over for Guds sendebud, der løj hun og sagde, at hun havde aldrig let, da englene havde været på besøgstjeneste hos Abraham. Det var Jesu slægtsregister, vi taler om her. Isak, sønnen af Abraham, var næsten samme historie. Han brugte de samme elementer, og så gjorde han det, vi vil blive forarvet over i dag. Han gav sin hustru en næsering. Altså tænk så, hvis en dreng kom med en ring i øret, eller i navlen, ja, det ser vi vel ikke, men altså, alle mulige steder sætter man ringe, og så bliver vi dybt farvet. Men her, han slår der alle rekorder. Denne udvalgte Isak gav sin Rebekka en næsering. Så er det også Jakob. Det er næsten ikke, det er meget svært. Vi plejer altid at tale om Jakob, og så er det Jakob, vi har opmærksomhed på. Men når det drejer sig om Jesus slægtsregister for at bevidne, at Jesus var ikke bare Gud, han var også menneske, så er vi altså nødt til også at se, at Esau var førstefødte, og han var den, der skulle have lov at få velsignelsen og arven. Men den udvalgte Jakob, han snød ham endda op til to gange. Og tilsned sig velsignelsen. Vil I høre noget så hjerteskærende som det her? Det synes jeg i hvert fald er hjerteskærende. Da Jakob havde tilsnedt sig velsignelsen op til to gange, og møder for sent op til sin fader Jakob, Isak, så er det for sent. Nu skal I høre, Esau, han kommer til sin far. Da Esau hørte sin fars ord, og det var, at velsignelsen var gået videre, udstødte han et højt og hjerteskærende skrig og sagde, velsign dog også mig, fader. Nu har han gjort det to gange. Han tog min første fødselsret, og nu har han også taget min velsignelse, og han sagde, har du ingen velsignelse til mig? Og da sagde Esau til sin far, har du kun den ene velsignelse, fader? Velsign også mig, far. Og Esau opløftede sin røst og græd. Må jeg have lov at sige, det her, vi taler om, er Jesus' slægtsregister. En Jakob, der tilsneg sig velsignelsen. Skal jeg fortælle jer om Boas? Også en fra slægtsregisteret. Han var søn. Jeg tror, vi snupper Juda først. Han opsøgte på en af sine forretningsrejser, så opsøgte han en skøge. Uden at være klar over, at det faktisk var hans svigerinde. Tre måneder efter blev han bekendt med, at svigerinden ventede et barn. Og det blev afsløret, at det var Juda, der var far til det barn. Men inden det blev afsløret, så dømte han hende, til hun skulle brændes. Men da sandheden kom frem, blev sagen selvfølgelig ændret lidt. Det var Jesus' slægtsregister. Boas, han var søn af Rahab. Og Rahab, det kan I godt huske, da Israel kom til Jeriko. Svejderne der, så søgte de ind til denne skøge Rahab for at redde deres liv. Og den her Rahab, hun var jo faktisk, hvis man skal se det helt ærligt og redeligt, så var hun jo landsforræder, og hun var stikker imod sit eget folk, men også hun omtalt her. David, for at gå hurtigt frem og afslutte Jesus slægtsregister, fordi det er faktisk meget dystert. David stod op på templets palads, kiggede ud over nabohuset og grunden, og så en kvinde, som Batsheba, der bad sig, og han begærede hende i sit hjerte, og blev skyld i hor, og han manipulerede Batsabas mand i krig med døden til følge. Han blev skyld i et lille barns død. Men vi kender trods alt, at der blev en ændring i den historie. Batsabas føder sidenhen en Salomo, og Guds ord siger, Salomo elskede Gud. Det er selvfølgelig, fordi der var et kolossalt angerselement inde i Davids liv, men han havde været igennem den kødelige vandring som menneske. Og jeg tror snart ikke, vi kan klare mere, for det her begynder næsten at ligne Saddam Hussein og Hitler for den sags skyld. Manasse er omtalt i skriften, og ved du godt, han var en bedrager i det format. Han udøvede trolddom. Han lod sin søn gå igennem ild. Han ansatte dødsmaner, sandsiger, udgød uskyldigt blod i stor mængde, siger skriften, og fyldte Jerusalem til randen. Sikke en folkemorder. Men det var altså Jesus slægt. Og så er vi så betaget af Bethlehem, en lille krybbe, og siger, det er da også for ringe, at Jesus han skulle komme og fødes, der ikke var plads. Han fik bare en lille krybbe mellem dyrene. Han fik sin rette plads som menneske. Det var den værdighed, han havde som menneske. Det er klart, at han havde en anden værdighed, da han forlod sin faders herlighed og kom herned til jord for at blive menneske lig. Og hvad var det for nogle mennesker? Det var mennesker, det generelle billede var jeg ved at sige, men det er mennesker på godt og ondt. Ligesom mennesket er i den syndens natur, som er udslaget af det kaos, som en dag omtales som forudbestemt, før verdens grundvold blev lagt. Her kom han. Jesus Kristus selv. Det er det menneske, Jesus kom for at opsøge. Det er dig, og det er mig. Eller er du måske bedre end Paulus, når han siger, Jesus Kristus kom til verden for at frelse syndere, blandt hvilke jeg er den største. Han havde da forstået evangeliet. Det var til dem, Jesus han kom. Jesus er kommet for at frelse det fortabte, siger skriften. Gud viste sin kærlighed imod os ved at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere. Det er det, der betyder, at ingen kan komme til Gud uden igennem Jesus Kristus. Hvis man forsøger noget andet, må jeg nok sige, det var meget talende det, som Johnny havde op på skemaet, især da jeg bemærkede mig, at muhammedanerne, muslimerne, de er faktisk 3.000, synes jeg, jeg fik det til her i byen, mens de frikirkekristne kun var 2,5. Det var faktisk meget stærkt lige at se. Så ikke endnu udvikling, ikke? Men der er ingen anden vej til faderen end igennem Jesus Kristus. Muhammed, selvom man gerne vil sige det, er afløseren for Jesus Kristus. Den går ikke. Udvælgelsen er, hviler alene på Jesus Kristus. Der er ingen anden vej end igennem Jesus Kristus. Hvis ellers er Jesus Kristus død forgæves. Og ved du, hvad vi så laver her, den her formiddag? Vi laver noget, der er splindrende latterligt. Vi sidder her i en kirke og læser i Bibelen. Det er latterligt. Vi synger lovsange. Det er latterligt. I det hele taget, kirken er latterligt. Profetierne er latterlige. Prædiknerne er latterlige. Hvis Jesus Kristus er død forgæves, så kunne vi lige så godt stå ude ved stranden og råbe til Thor og til Odin. Men priske Gud. Vi har erfaret, at Jesus er Guds hemmelighed. Og Jesus er svaret. Og Jesus er ikke død forgæves. Det er derfor, det giver os en begejstring. Fordi vi fik lov at se ham og møde ham. Der står som punkt 3, udvalgt til at være hellige og uden dadel. Jamen det vil jo sige, hvis vi sådan skal snakke lidt mere frit om det. Vi er uden skyld. Vi er uden anklage. Vi er benådet syndere. Jeg er nogle gange lidt træt af, at jeg skal kalde mig en kristen. For jeg kan høre, at det giver en kedelig smag, når jeg fortæller det på arbejdspladser rundt omkring. Så tillægger man ordet kristen et eller andet pietistisk, et eller andet, man har mødt nogle mennesker engang. Så jeg har sådan lyst, og jeg er også begyndt at sige det. Jeg er ikke en kristen. Jeg er en benådet synder. Jeg har erkendt, jeg har set mig selv, hvad jeg er. Så hellig. Vi er udvalgt til at være hellig. Det skal ikke forveksles med at have et perfekt hjerte. Men det er at have et hjerte, der vil Herren. Så derfor er vi her, hvor vi er i dag. Og det takker vi Herren for. Og ser vores befrielse og vores glæde i det, han har gjort. Og vi takker Herren, fordi han sendte Helligånden. Og det er Helligånden, der i den grad appellerer Guds kærlighed ind i mit hjerte igen og igen. Som så melder min kærlighed tilbage til ham. Vi kan ikke takke Gud mere for hjælperen, som blev sendt her til jord. Helligånden, som er virksom den her formiddag, som gør, at vi ikke bare hører Guds ord og får det ind i vores hoveder, men at det begynder at dryppe ned i vores hjerter. Det er Guds Helligånd. Vi takker Helligånden, fordi han er virksom i dag. Han bliver ikke ved med at være det, men han er virksom i dag. Faktisk er det græske ord for udvalgt, det er exelexato. Og det ord, det kommer af et lille familieord, som hedder exelco, som betyder trække, drage ud fra. Det vil sige, Helligånden er gentle ind i dit liv. Han kommer ikke anmassende og tvinger dig, men bliver ved med at være gentle ind i dit liv og siger, vil du, tager du imod, kender du Gud, kender du Guds ånd her, i det her, der bliver sagt nu, eller afstår du det? Satan, han er lige glad med dem, der er døde for Guds Helligånd. Så derfor har du ingen problemer og kampe i dit liv, så er jeg måske mere bekymret for, at du er død for Guds Helligånd. Men sidder du den her form, at jeg kender kampene, og måske også brudet i forhold til Guds ords forkyndelse og Helligåndens samarbejde, og siger, det siger mig noget. Jeg vil længere med Gud. Jeg vil give Helligånden mere plads i mit liv. Så tak du Gud for det, at Helligånden er virksom i dit liv og i mit liv. Helligånden er ikke en, der udøver psykisk eller åndelig vold, men han kommer gentle. Der er menighedsforsamlinger, det må vi bare erkende, som helt åbenlyst udøver psykisk og åndelig vold, hvor menneskets personlige vilje bliver tromlet ned, sådan arbejder Helligånden ikke. Han kommer og appellerer til vores frivillighed. Og hvorfor? Det er fordi Gud møder os ikke med love og krav og regler, for det appellerer ikke kærlighed frem. Det appellerer frygt frem i vores liv. Men Helligånden arbejder ind i vores liv for at vække kærligheden til Gud frem som grundlaget. Vi skal være så Herren så taknemmelig for, at Guds Helligånd er virksom i dag. Der kommer vitterlig en dag, hvor Guds Helligånd bliver fjernet fra jord. Det kan vi slet ikke forestille os, når vi sidder her og har det så lunt og så fint og så dejligt. Vi kan slet ikke fatte den dag, hvor Helligånden bliver fjernet fra jord. Jeg siger, der bliver det kaos. Der bliver det frygteligt. Når ikke længere, der er en gentle ånd, der appellerer os tættere og tættere og dybere og dybere ind i kærlighed til majestæten. Det bliver en frygtelig tid, når Guds Helligånd bliver fjernet fra jorden. Jeg talte for nogle tid siden med en mand, som havde mistet sin hustru i en alt for tidlig alder. Og i samtalens løb, så kunne jeg mærke, hvor frygteligt det havde, og grufuld en oplevelse det havde været, fordi det var et chok og en overraskelse for ham. Og han fortæller om, at han er slet ikke begrebet, at det kunne være så slemt. Og jeg kom til at tænke på, ja, mens vi har det, vi har, jamen så tænker vi ikke så meget på det, men den dag, vi har mistet det, så siger vi, nej, var det det, jeg havde. Der kommer en tid, hvor Helligånden bliver taget bort, og der skal det gå op for de mennesker, som måske har kendt lidt til Helligånden, hvad de har mistet. Og når tingene er taget fra os, så kommer vi til at fatte det. Det bliver ikke det sjoveste. Den her mand, han måtte have psykologhjælp. Der bliver grænseløst brug for psykologhjælp for menneskeheden, når Helligånden ikke er her mere. Vi priser Herren i den her formiddag, for Guds Helligånd er virksom. Kan vi takke Gud nok, for han gav os en hjælper i Guds Helligånd? Hvis ikke vi havde fået Guds hjælper Helligånd, var det tvivlsomt, at der var nogen til stede her. Men Guds Helligånd hjælper os igennem, så vi får lov at fastholde vores syn og vores kærlighed til den almægtige. Og vi skal ind på det sidste punkt, punkt 4, som måske er det mest centrale i hvert fald i min måde at tænke på, om Jesus det er, når det hedder. Udvalgt til lov og pris for hans nådes herlighed. Halleluja. Det er her, vi ser det, at det begynder at hænge sammen. Udvælgelsen er Jesus Kristus. Det er jo ham, det hele drejer sig om. Det er i ham, at vi har vores udvælgelse. Så derfor udvælgelsen, det er Jesus Kristus. Det hedder Med mægtige deler han bytte. Han forener os så meget med sig, at vi går ind i den udvælgelse, som fandt sted, før denne verdens grundvold blev lagt. Skal jeg fortælle jer? Det var ikke et tragisk møde. Jesus, Gud sad ikke i himlen og sagde, jeg har mistet overblikket, den dag syndefaldet fandt sted. Han har hele tiden haft for øje sønnen Jesus Kristus, som skulle blive anledning til Guds egen kærligheds gensvar i menneskers hjerte, som ikke fødes frem gennem regler og bud og tvang, men appelleres ved Guds Helligånd. Med mægtige deler han bytte. En dag så skal vi møde den udvalgte. Jeg kan så godt lide den lille historie, sidste gang jeg brugte den, det var så ved, også tilfældigvis et bryllup, men det var på engelsk, så den faldt aldeles kajtet ud. Så vil jeg prøve, om jeg har mere held med den her gang. Men det var så, den her gang var det Mathilde, hun sad nede på rækken i kirken, og så sang man lidt om bruden, der skulle møde brudgommen, og den sagde lige at stund, åh, Mathilde, hun sang med hjertens lyst. Hun elskede den her sang, at hun skulle en dag stå for tronen og møde brudgommen. Men det, hun ikke har lagt mærke til, det var tre frække knægte, der sad bagved. Og så grinede de jo, så grinede af Mathilde. Og pludselig siger en af dem, du Mathilde, tror du, han vil have dig? Og så vendte Mathilde sig om til drengen, og så sagde hun, det var ham, der ville. Og det er jo ganske godt at vide det, at Jesus har villet dig. Gud har villet dig. Vi sidder ikke her som nogle færdige, ulykkelige mennesker, men mennesker fyldt med forventning til at være mere og mere i hjerteslag med Helligånden, og dermed hjerteslag med den almægtige. Det er Guds kærlighed, der vækkes i vores hjerter. Det er den, der er værd at bygge på. Det er muligt. Der er nogen, der prædiker bedre end dig. Der er nogen, der måske administrerer bedre end dig. Der er måske nogen, der synger og spiller bedre end dig. Der evangeliserer bedre, som er måske bedre økonomisk bidrager. Måske helbreder flere, end du gør. Måske driver flere djævel ud, end du gør. Men ved du hvad, de er ikke mere udvalgte. De har måske fået nogle andre tjenester, end du har. Men det er i grunden ikke det, der er det tællende. Vi er nok i vores forretningstænkning og materialistiske tænkning sådan lidt indstillet på, hvis jeg gør det her i livet, så får jeg det hisset. Må jeg have lov at være lidt anderledes? Jeg vil gerne sige, jeg tror, det er hø og strå. Men det, som udspringer af den kærlighed, som Helligånden appellerer frem i vores hjerter, det er guld. Det er det, der smager i Guds hjerte. Drevet af Helligånden, det er guld. Derfor kan vi godt spejde os lidt omkring, og vi kan selvfølgelig godt med beundring, og jeg viser stor ære og respekt overbevist om, at Billy Graham har fået lov at føre tusinder af mennesker til Herren Jesus Kristus. Men der var jo også historien om Sofie Vaskekone, som gik rundt og pludrede lidt her og pludrede lidt der om Jesus. Vi kan ikke læse det, vi kan ikke. Det er kærligheden, som Gud lægger i hjertet til Jesus. Beundringen af Jesus. Jeg tror ikke, vi kan hive os selv op, selvom det der hjerteskærende, det vi så, og det er en god impuls at være standset overfor, men at få nød nok for det, og mennesker omkring os i sig selv, det kan godt ske, det ved jeg godt i enkelte tilfælde. Men det er i mange, mange tilfælde, så går det også over hovedet. Men der er én ting, vi kan få nød for, at det er, at Jesus Kristus får løn for sin smerte. Det kan vi få nød for. Og det får han i, at der skal blive flere og flere, der kommer til troen på Gud, og er med til at prise Gud. Derved skal han æres. Det er ikke dig, der skal have løn for din indsats, men det er Jesus, der skal have løn for det, han gjorde. Deri er det, Gud bliver herliggjort. Og når vi nogle gange måske bliver lidt frustreret over, at der i Daniel, der står, de som har ført de mange til omvendelse, de skal stråle, så er vi lige ved at sige, jamen, der er nok blevet regnet godt ud med den himmelske lommeregner der, og fundet ud af, jamen, der er nogen her, de skal stråle særlig meget. Jeg tror egentlig ikke, at det er en gratulering. Jeg tror, at man vil stråle over, at Jesus bliver herliggjort. Tænker, jeg fik lov at medvirke til, at Jesus blev herliggjort. Det giver mig et perspektiv. Det giver mig en triumf i mit hjerte. Der er vi ikke så optaget af, hvilken kirke vokser hurtigst. Hvilken kirke yder mest mission. Hvilken pastor er mest anerkendt. Det blegner lidt, det gør. Når vi ved, at det her inden det væsentlige foregår, at mit kærlighedsforhold til Jesus Kristus, det udvikles ved lydighed over for Helligåndens kærlighedsappellering ind i mit hjerte, som jeg er efterfølger af. Der er der noget, der er i bevægelse. Og så bliver det andet, det er nogle følger. Det er udmærket, selvfølgelig ønsker vi, der er vækst og der er fremgang. Og det er også længslen i Guds hjerte, evangeliet skal vokse ud over hele verden. Jesus gav os selv missionsbefalingen. Men det er nådens herlighed, vi står overfor her. Det er sønnen, den elskede, vi slutter med her. Han blev sendt til jord som Guds søn. Men, må jeg sige her lidt før jul, nogle måneder før jul, han blev også sendt til jord som menneske for at kunne gå ind og bære din fæle synd og skyld og min. Og hvad er den i grunden, hvis vi skulle pensle en lille smule ud? Det er ikke en masse ting, jeg vil berøre. Men det er faktisk den holdning, at jeg kan godt klare mig uden Gud. Det går jeg sådan set udmærket. Jeg klarer den uden Gud. Allerede det her er et forkert udgangspunkt. Kan du klare dig uden Gud her? Jamen, så kan du også klare dig uden Gud der. Og det er der alligevel ingen, der vil tro på. Derfor, lige så lidt vi kan klare os her med Gud, der bliver ikke så meget forskel. Det er derfor, det er nådens vidunderlige formiddag her, til at gå med Helligånden ind i en given min kærlighed til ham, som gav alt. Han levede skyldfri til forskel for en hvilken som helst anden. Der er ikke brug for en Buddha, for en Muhammed eller nogen som helst andre. Jesus var udvælgelsen, og han bestod prøven som menneske. Han var allerede Gud, men bestod prøven som menneske og levede uden skyld. Og han tog al verdens skyld. Jeg ved godt, det er begynder at lære dig om det her, men ikke desto mindre, så kan vi kun ære ham ved at sige, at vi har forstået det i vores hjerter. Måske har vi længe haft det her, men vi har forstået det i vores hjerter, at det var det, du gjorde. Han blev henrettet på et kors. Han blev lagt i en grav. Han opstod af graven på den tredje dag, og han for til himmel. Halleluja. Og der skal være et bryllupsmåltid så stærkt og så skønt, så der er noget at feste på allerede her og nu. Jesus sendte dem ud på gader og stræder og sagde, indbyd de halte, de lamme, de blinde, de døve, indbyd dem til bryllup. Og det kan godt være, at nogen sidder her midt i situationen som en god kristen, og måske en, der har været tjent Herren igennem årene, men alligevel oplever at være halt. Der er ar i dit liv. Du halter lidt rundt. Du kan ikke længere løbe frit. Så er det det, Herren sendte ud til. Indbyd de halte til bryllupsfest. Indbyd de lamme. Det kan godt være, at du har fået så mange slag i dit liv. Blev så såret og så modløs, så du faktisk sidder med hænderne i skødet og kan ikke rejse dig mere. Indbyd de lamme. Det kan godt være, at du er blind. og du har oplevet, at livslysten, synet, gnisten i dig engang, den er blegnet, og alt er så tåget og så gråt. Indbyd de blinde. Det kan godt være, hørelsen, åndelig hørelse, den er svækket lidt. Der er ikke rigtigt, det er ikke så nemt at høre nuancerne fra Guds tale. Halleluja, indbyd de døve. Det bliver et prægtigt, det bliver et prægtigt fællesskabsbord der. Hvilket bryllup. Men allerede nu, så oplever vi, at festen er begyndt. Samlingen omkring ham, der skal herliggøres. Samlingen bliver draget bort fra, at jeg skal have en kolossal belønning. Og så skidt der med det et øjeblik, hvis jeg må lov at sige sådan. Belønningen er, at han skal have sin løn. Han skal herliggøres. Og det begynder vi med allerede nu. Det gør vi ved, at vi lader os drage ved Guds hellige ånd ham nærmere. Og draves af det, der er hans på, ham på hjerte. Hele den by, som vi har fået præsenteret her i formiddag, er hans hjerte, at det skal være mennesker, der herliggør Jesus Kristus. Det er ikke bare, fordi vi skal have en masse nød og gøre en masse. Det er godt nok, men det bliver hans nød, der ved Helligånden bliver lagt i vores hjerter. Hvor kærligheden til ham, ophøjelsen af, og løn tilbagegivningen af ham, det drejer sig om. Det er noget, der motiverer vores hjerter. Det er noget, der fylder os. Så derfor, kære venner, jeg oplever også på sådan en formiddag her, at der er tid til at kaste alt det, der spænder ben. Al modløsheden, al opgivelsen, al de trange tænkningsmuligheder, al kontrollen, både over andre mennesker, og omgivelsens kontrol over dig, at kaste det over på Gud, og opleve, eller kaste det over til Jesus. Ikke bare lægge det, det er der nogen her, der har prøvet adskillige gange, at lægge det i Guds hånd. Og der lå det ikke ret længe, fordi du tog det med næste dag. Men her taler vi om at kaste det over i Jesu hånd. Og der bliver det, for han kaster det ikke tilbage. Så derfor, jeg ved ikke helt, hvordan vi skal slutte her, om Johnny vil slutte, eller vi skal bede Miriam måske lige spille lidt. Så gør bare det nu, Miriam, og så vil vi lige sidde lidt og lade Guds Helligånd arbejde i vores hjerter. Er der noget, der blokerer? Er der noget, der gør modløs? Er der synd i hjertet, som forhindrer en vedvarende bevægelse i strømmen af Gud? Er der skuffelser? Er der krænkethed? Er der et eller andet, der blokerer for, at du kan danse i stedet for at være halt? At du kan betjene andre i stedet for at være lam og sidde og skal betjenes? At du kan være en af dem, der hører Helligånden tale i dag? En af dem, der kan skue syner i dag? Så er Helligånden din hjælper. Så er Helligånden dit værn. Så er Helligånden virksom den her formiddag her. Lad os bare sidde et øjeblik, og så lad give god plads for Guds Helligånd ind i dit hjerte. Du vil både kunne mærke, du vil kunne fornemme, at Guds ånd er her. Du vil kunne fornemme det i dit hjerte, det her øjeblik. Der er noget, der kriges i dit hjerte. Lidt i oprør imod det, jeg har sagt. Men alligevel, drop de ting, du synes, du kunne være uenig med. Og lad dig fylde af det, som du ved, der er Guds ånd og Guds ord til forløsning og frigørelse. Halleluja. Så vil jeg gerne spørge, er der nogen her, der oplever Guds ånd, noget, der rører i dit hjerte nu, så løft lige din hånd. Bare hvor du sidder, så løft bare lige din hånd. Og så vil vi bede her til allersidst om en forløsning ved Guds ånd. Frigørelse. Træd ind i det territorium, som Gud har lagt til dig. I den sejrvinders ånd. Så løft bare lige din hånd et øjeblik. Halleluja. jeg spørger endnu en gang, er der noget, Guds ånd taler til ind i dit hjerte, som du ønsker hans forløsning og frihed i? Så ved vi, at Guds ånd er her. Vi takker dig, fordi at du er her iblandt os, far. Tak, fordi du er den, der altid løfter vores ånd op. Tak, at du er den, der ønsker at bane og føre os ind på de udvalgte veje, som du har til os. For at vi kan få lov at udfylde det, du har for med vores liv. Takker dig for opløftede hænder den her formiddag. Tak for særlig velsignelse ind over dem, der bærer noget i deres hjerter, som de ønsker at skal være helt i ånd med det, der er din vilje og din plan for deres tidsperiode, mens der er tjeneste her på jorden. Vi takker dig for, at du er den, der fritager fra al sygdomssmerte, al modløshed og al angst. Tak, at du er den, der giver håb. Du er den, der taler lys. Du ved et eneste ord talte lys, og der blev lys. Vi takker dig. Sådan er du. I Jesu Kristi navn. Amen.